Horok reuro ni la Korintus panakan itwed ita. Iwal uhe, ya apanak mi malehken ya uli ikem utarana. Ya uroin wanah kunung kukulu lalap enyeni nin pana eku kale. Ma, ya apanak mi mutiala akimanwaan tern ain uwanah kun enyeni. Iwal uhe, ya ahan rimana noon yakmayay, na ismakromot lalap na ahan hiha enhi. Ono, hiri rawanah kuk onne, lo onakok mimwal mikili urne nano Kristus. Ente ya atyak mi mamani, leke mi akim eren nam kene na iliil, ono mi penia na hook na isa, maek raraman mou tebe, man ya inoweti ala moonita, la mooni onne Kristus mehe. En maler en yeni ya akim kanam kene, ono ya am ka aklo orin mai paiputi mi, telo o mi kamler no Yesus moti honorok akiman mou na isno nulume. Ya am ka aklo o ri one noti rirwanah kunu aimehi paiputi mi. Na isno nulu ne noti ninwanah kunu aimehi paiputi hawa tenah kokohi itoho hala. Ya iwah kunu heheni, ono rin mai wah kukweti mi hamana ono Yesus me. Ma, rirwanah kuk one na mehin wah ke enano ainima. Ali ihepe mim terne hi, hirwah kuk na henia, mim kokala roh na mehin nano rohman mim kokaleti, ler mi akim na ili ileti Yesus. Ali ihepe mim kokala rirwana kukue. Hirwa kukumi lirna na mehin wake enano makromot lalap lirna wawaan. Man mim kokaleti nano mayaino no lumee. Ali ihepe mi kama ukleti hiye. Ali ihepe mim peleh kokala rirwana kukumana mehin wake onne. Hi onne mehra ulkemen peni rinwekel hii. Hopopon man lewleven manut Yesus lirna wawaanin. Onne penia. Milo raram noti terne hirirwanah kuku narih ainu'u. Ma, yau ka ambali riman lo liyaw hi. Lo ka awroin wahkunu wawaan na ishi. Ma, ka ambali makan awroin hait haenhi. Ya awroin koko makromot lalap nin wanah kuku wana yo manam lolin. Mime ene mawroin one nam lolo. Ono, mimehem toon ainim hini weneh na keme ler aimor mimin wuhku. Ler ya uloi karu makromot lalap lir na wawaan kimi, ya uka apanak na iwe elit na nomi, ya umori hel kaki amtaru or mi, penia ya ume hawak anoin ainu popon or rehi na isri manatetem. Ya uiheheni, lek mi mahinurieti na nomi nim toho hala, la mim kokal or ori tartari makan horu. Nano ainu uhini ina akem onne, in hawa manakok penia mim kuksalma ya awe, ler ya iwah kuku mi, kerei na mehin ral puli-puli po-po, lek ain upopon or reki nok-nokor. Ente one na isi ya ulohi kerei one raram nesus, lek ya upah kumi. Ler ya ormi min wuku, lo o lerit waro ya leha it-ha-ita, ma, ka apanak mi mal ha-it-ha-ita pah kumayau, ono, ya amhen hisus mi. Ka apanak ha-ita, ono, ler ya leha onne, ri Makedonia maakin naili il Yesus enihe, puli hawo ira roti maira la mayau. Ente lerman laeti, ka apanak hait hait na nomi. La, lerman mai enieni, ainu pana eku ka apanak hait hait na nomi ha enihe. Iwaluhe, ors eni ya iwah kunu oti Yesus naran mehe. Mi mauroin nahenia, Kristus nin wanah kunu na akeme nam lolo. La, aipenia man hawok lol iraram. Te ain uwanah kunu eni-eni nam lolo na is ainin ha eni. Ente ya unou na henia ya akin na hewa aneti. Ono, ka apanak na iwe'en na no mi, nor itew na norinamehin, man minle noh akaya. Enla, ka uherra ain uhonorok pan eku eni-eni. Loo mi mahinorok, ali ihepe anwah kunu henia, loo ay kanaram yakai harome, onne kanam lolo. Makromot lalap meh nabruin ya aram yak mirehi. Ler eni yeni ka apanak na iwe el nanomi. La ler man mai ka apanak ha eni. Ka apanak na iwe el nanomi. Ono, riman wah kunu nano on yak yau onneni he. Rapanak rir na iwe el mamani. La, ra ulhi kemen mamani. Te ya uhi iheheni. Leke hirira ya arkale ra heni. Rir honok nam nenehenor ainima. rimani iheni rambali manhok mana pohmeh. Hiraheni hirambali hop-hopon manloi karu Kristus lirna wawaan manam lolo. Ma onne kanam lolo. Hira poho lapai pudmi meh. Ik poon hiri rahini weneh onne. Yon ik meh kakayet ihka. Ono ikavroin nahenia. Hayakiak makromon meene. Navroin herret ai kemen. Lekrin poon ai. Na isopopon aam raraman siksikler lerin. Ente ikak meh kakayet ika. Ler hayakiak makromonin manhowok onne pai putiri. Lasu suarir hini weneh man ailan. Lekrin poon, penek hi on rambali makromot lalap nin hop-hopon wahwahan manam lolo. Enima, ler li urne, makromot lalap nalhi hunukuman herra walah ririhini iwenewhe manam ihyal onne. Iwaluhe, kate ors eni ya iwah kunu na isri manaploeti, ma, yon penek ya ambaliri manaploe. Enima lo ori aile manaheni, ya ambaliri poloe, ya apanak hi kokal ain uanah kunu manaploe, na isir kokalari onen herir wanah kunu manaplo haenhi. Ente ya apanak mi malalehken ya ul ikem utaran haenhi. Ler eni eni ya kunuhi mi, al ihepa ainu ya ar aile hul kukulu lalap. Enima, makrom lalap kan hopon ya uah kunu heheni. Ain uanah kun eni eni, na isri manaploe time. Ono, ya umeh a uli ikemu. Rina mori penia mehra uliri rahini iwe nebehe, na isrina tetemhi ilo nohwawan ini. Te nena mhene ya uler nohihi manaplo onne, a uli ainu hini iwe nebehe ha enhi. Mimuti akim manahua anterne makani ripolo onne, lako kala riruana kuku makanam lol onne ha enhi. Ono, loo mimpeneek minimburuin lapna rehi. Onne kan meh, ma mimhur nohihi rotimo lolo kimi, lara ahur mini mahma awen. Hir holi kukulu lalap. La il nohi ral nohi miha enhi. Ma mikam hi iha ita. Aimam ka akurehi hi iler nohi ririhini weneh manam hiyal onne. Eni ma milo o ma la salma yai. Ono aikam hi isus mihe heni. Mi ma heni ya awawa. On ya am ka akum termina ishi. Onne kanam lol wakee. Eni ma lohi karam ka kuah kun kukulu lalapan ikwo ira. Waan reh ya alapet ya akin wah kun weheni ha eni. Ma, yon hamdinu ainu uanah kunu eni eni na isri manaploeti. Ono, kan waan ikmeh ka uli ikemen. Man panul onen he wah kun kukulu lalap raheni. Hiram baliri Ibrani. Ya umena ambaliri Ibrani. Eh hiram baliri Israel. Ya umena ambali onna ha eni. Loo hiram bali Abraham upun anan he. Ya umena ambali Abraham upun anan ha enhi. Hiraheni hiram bali Kristus nin manhowok. Ma ya ambali nin manhowok narehihi. Ors en ya iwakun na isri mana isyriyeti me. Ainu hono kwaan narehihi rira. Rinot ya ulabu iraram. Rinot ruri lainu kurma ya'u. Lale rom romo man lo ya umahki. Ya uler nalweberk pananak namor rehi nanohi. Ri Yahudi kelau revlima, laler kelau onne, hirot iha mormori ulikne ri kurerhiyau, reven wel keluhi. Manin Roma rot iau nukurmaya urev kelu. Lerita ri namorot waku waslau, lehken resnau. Manlo imahkilo lo urev kelu, ono ainim kapal yahka. Ya atalupakan kahiraram hehenan mene, lelerita a alamita eni. Ya ulalama mai mamani, leki honok en yeni. Te ya ulernal apin pin hana mori. Manlo ya uke preti lol oir wau wau lape. Lari mana hor haha hi sus ya ulol kalla. Ri Yahudi ror ite beri makanam wal Yahudi eni he hi sus ya u. Lol kote kote rinken hi sus ya u. Lalol noh mamun ya ulernal apin pin hawali u. Lalol lor ya ulernal apin pin hana mehin ha enhi. Enla ya ulernal apin pinhana nori mana pohra heni hi akinaili il Kristus ha eni. Yod ainu ururi peel ho waker kerhe, penya le romromo ka amkuru, la ler namehin ya ale hanana annonomun. Le romrom ya urina rehi, ono ainu unainair kan nokor ha eni. Onne kan mehe, ma akileri akin sus, ono ya uhorkal kerei raram nena akemeri morimori. Lo iwalu aile ma akin woir, ono akin kanam kene na ili ilwawaan makun, ya akin woir haen. Lo iwalu aile manrin kokete natiaur toho hala, ya akin woir haen. Miraram noti terneri mana ulikemen mehe, tene namhene, ya uwakun kukulu lalap a ulikem uha eni. Ma, ya uli ainu umori-mori mehe, man kukul nahenia ka aruri. Lol ainu uanakunu enieni, ka apoho. Makromot lalap manambali makromot Yesus aman meene, nambali man kukumak nahenia, ainu uanakunu enieni nam lol koko. Ka uli kasa aila ewi-ewi. Eni ma, mayak eni ka aruri. Leria umin lol kota Damsik, rai aretanin gubernur ken kelia uleh kresne. Anhoponin manasal ke urauk ratiah kotenin niklap. Ma, ainu ukalawali pakyau. Surau lolo orlap raramnan mene. Hirku ulol hawoloman aile, kotenin lukurlape nilayawa. Penyaya ulari ahalit ikem unano gubernur onne.